Kepler adasını uraad etik. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan pikir aýtmak adatlygynyň ýagdaýy boýunça global hasabatda ýerden 3-nji boldy. Lewap vilayetinin yanıç veketlerine A80 benzininin satıvı besedildi. Aşkıvadın dükkanlarına yenillikli vakadan berleyen, dükkan kanağını kımmat görleyen, tamdır çöreğini bozulup satılıyor ve beylek tazerikler. Oları son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen, yoksun anı uğruvan tanış ediyarın. BMK'nın yadro gözökçülük kulluğu Ukrayna'daki Zaporozhye yadro deskasının bir neçe bölüğünü elin varlamak meselesinde öňüňdeşlik kazanýar diýip Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossi 7-nji ýulda aýtdy. Ukrayna bu deskanyň ruslar tarapyndan minalanandygyny öňe sürýär. Ukrayna bilen Russiýanyň birek güýregi bu ýerde provokasiýa meýilleşdirmekde aýyplanmagy Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyna radioaktiw betbagçylygyň döremek ähtimallygy baradaky aladalar güýçlendirdi. Grossi şu hepdeniň başynda öz ýolbaşçylygyndaky gözökçülük gurulunyň bu deskanyň 2 reaktor bölüminiň üçögüne, turbina darlarynyň we sogadyş ulgamlarynyň bölüklerine girmek mümkinçiliginiň döredilmegini soranlygyny aýtdy. Meniň pikirimçe biz öňüňdeşlik kazanýarsyp ol 7-nji ýulda Tokyo'da aýtdy. Russiýanyň merkezi Samara şäherinde partlaýjy enjamlary öndüren uly zawodda bolan partlamada 6 adam öldü diýip TASS gyssagly kömek gurulyna salgylanyp habar berdi. Şeýlede habar gurulygy Çapaýevsk şäherindäki Promsintez zawodunda bolan partlamada 2 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Partlamanın avatlayış işleri vaktında turvanın bir bölüğü sökülenli bolonlu gaydılıya. 1997-ci ilde kurulun Promsintez zavodunun kenagatdulunlayan partlayıcıları öndüriyen esas kerhanaların biri bolonlu gaydılıya. Ukrayna'nın Interbudmontaj kuruluşuk assosiasiyasının bir bölümü Aşgabadın eteginini ve tögöröklerini, zeytuglarını aktırmak için kese ulgan bolan yerasty kollektorların kuruluşuna başlat deyip Türkmen metduati habar veriyor. Aşgabat şehir häkimliginiň baş injineri Arslan Amangelliýewiň sözlerine göre, bu taslama paýtagtyň etegindäki guruluşyk meýdançalarynyň ýerasty suwlary bilen baglanşykly meseleni çözmäge öňükdirilen. Aýdylmagyna göre, bu taslamanyň çägini 2030-njy ýyla çenli 12 metrden 20 metre çenli çuňlukda, diametri 3 metr bolan 3 sany zey ara gatnaşyk ötüp gurulýar. Şeýlede ýygnalan suwlaryň arasalanyp sugaryş ulgamyny ulanyljakdygy habar berilýär. Kırgızstan 6-njy ýylda Merkazady ýurdunyň esasy oppozisiýa partiýasynyň 10 agzasynyň tutsak edilendigini habar berdi. Olaryň ýolbaşçylary döwlet agdarlyşygyny taýýarlamakda aýplanýar. Milli howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti bütün Kırgızstan partiýasynyň agdarlary ýurtda döwlet agdarlyşygyny amala aşyrmak maksady bilen gizlilikde köpçülükleýin biýdüzgünçülüklerge ul gowgalanlary guramagy taýýarlanýarlar diýdi. Bütün Kırgızstan partiýasynyň lideri Adahan Madumorow eginleşleriniň tutsak edilmegini siýasy ýygarlama dip atlanırdı we Kerk administrasiýanyň işçiň we öz pikir garaýyşlary bolan Kırgız raýatlarynyň ählisini gorkudýanlygyny öňe sürdi. Özbegistanyň ýaşyl mekan taslamasynyň çägindäki işleri ýerine ýetiren adamlar hakykatda ekilmedik 2 milyon diýip bag naharyny artdyryp ýazdylar we sugaryş mümkinçiligi bolmadyk ýerlerde 7,5 milyon diýip olay bag naharyny oturtdylar. Özbegistanyň ekologiýa ministri Aziz Abduhakimow bu sözleri 5-nji ýylda parlament deputatlarynyň öňünde çykyş edip ýaşyl mekan taslamasynyň durmuşa geçirilişi barada hasabat berenini aýtdy. Ministr tasdiklamagyna göre aslynda ekilmedik 2 milyon naharyň 959 000 diýibi Nagoýa şäherinde, 564 000 diýibi Daşkentde, 65 000-si Fergana we 227 000 diýibi Kaşgadaryada ýüze çykaryldy. Yerli häkimiýetler bu naharlary ekilen, oturdylan baglar hökmünü resmileşdiripdir. Bundan başga ekilenden soň 1 milyon 800 000 bag naharynyň iýdegisiz, gözökçüliksiz galdyrylanlygy ýüze çykaryldy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan